Ja, veldig kjekt for meg å få lov til å komme tilbake igjen her. Et privilegium. Og jeg gleder meg til å dele Guds ord med dere og få også snakket med dere etterpå. Når jeg kjørte bortover her i dag fra Osterøy, så tenkte jeg at jeg hadde kanskje litt dårlig tid. Men så tenkte jeg at det gjør ikke så masse, fordi jeg vet hvor vennlig det er. Ikke at det er greit å komme for sent, men jeg visste at her er en vennlig og veldig god forsamling. Så veldig kjekt å få være her. Og som sagt, et privilegium å få dele Guds ord med dere. Vi skal åpne skriften, men ikke helt enda. Først så skal jeg si at vår tro, den er unik, for vår Gud er unik. Vår tro, den er sann, fordi at vi har sannhetens Gud. Vår tro, den er mirakuløs, fordi at vår Gud er miraklenes Gud. Vår tro er også nådig, for vår Gud er nådens Gud. Den kristne tro er den eneste religion i verden som har en bok som er skrevet 400 år før den andre boken, det gamle og det nye testamentet, der den andre boken er oppfyllelsen av den første boken. Den andre boken forklarer og oppfyller den første boken. Den første boken kaller vi gjerne for loven. Der har vi skyggene, der har vi profetiene, der har vi loven, og der har vi også fordømmelsen. Den andre boken, den kalles gjerne for evangeliet. Der har vi realitetene, der har vi oppfyllelsene, der har vi evangeliet, og der har vi frikjennelsen som vi sang om nå nettopp. Men samtidig så vet vi også at det er mange solglimt i det gamle testamentet, og det er også mange tordendrønn i det nye testamentet. Så når jeg tegner dette bildet, så er det ikke meningen å lage et unyansert og feilaktig bilde. Men bare for å si det at Moses kom med loven, men Jesus kom med nåden og sannheten. Men nå skal vi se på nåden og sannheten i det gamle testamentet. Og et av de kanskje klareste solglimtene derifra. Om ikke det klareste solglimtet i hele skriften, skal vi gå til. Og vi skal se at det er en fantastisk harmoni mellom det gamle testamentet og det nye testamentet. En guddommelig harmoni, som ikke bare viser at det er harmonisk, men også viser at vår tro er sann. Og dette er noe veldig trosstyrkende som vi skal se på i dag. Vi skal til Jesaja 53. Og når jeg sier Jesaja 53, så mener jeg egentlig Jesaja 52, vers 13, til Jesaja 53, vers 12. Men før vi leser den teksten, så må vi vite litt om bakgrunnen. Vi må vite litt om bakgrunnen for denne teksten, fordi blant annet så må vi kjenne til datoen. Hvor tid er det Jesaja skriver der? Hvor tid er det han sier der? Vel, det er 700 år, sånn cirka, før Jesus. Han virker 700 år før Jesus, og nettopp det her er med på å vise at vår Gud er miraklenes Gud. Den bibelske profetien i Jesaja 53 og andre profetier er et guddommelig stempel på Bibelen, som viser oss at vi har med Gud å gjøre, som viser oss at dette er Guds ord, og ikke menneskers ord. Hvis jeg sier at nå skal vi studere en fyr som levde i dag, for eksempel Donald Trump, og så sier jeg at nå skal vi lese om Donald Trump, fra en som skrev på 1300-tallet. Det hadde vært ganske unikt og spesielt. Og hvis jeg hadde sagt at nå skal vi studere Napoleon som levde på 1700- og 1800-tallet, og så gikk tilbake igjen til 1000-tallet og fant noen som hadde skrevet noe da, det hadde også vært ganske spesielt. Men nå skal vi altså se på Jesus, hans liv og hans tjeneste fra en som skrev om det 700 år før det skjedde. En som skrev om påsken og det helt sentrale i vår tro. Det er ekstremt, i positiv forstand. Det er fantastisk, og det er guddommelig. Og jeg synes det er ganske utrolig at de som snakker om Deutro Jesaja, altså den andre Jesaja og Trito Jesaja, og en mengde med ulike Jesajaer som skal ha skrevet denne boken, de snakker om det fordi at Jesaja kunne jo umulig visst om de her fremtidige tingene. De har en antagelse om at en profet taler bare inn i sin samtid. Men her blir det så klart at det er ikke sant i Jesaja 53. Så når Jesaja profeterer om Jesus, så er det kanskje det tydeligste eksempelet på at de som har den antagelsen, de liberale, de tar helt feil. Fordi at vi vet at Jesaja 53 skrevet 700 år før Kristus, og selv den argeste ateist og den største skeptiker må innrømme at det her i alle fall skrevet 200 år før Kristus. Så det har på en måte ingen forsvar. Du kan ikke verne deg mot det guddommelige med denne profetien. Det har for eksempel dødehavsrullene som viser at denne boken masse eldre og skrevet lenge før Jesus levde. Så da kan jo kanskje også folk tenke, ja, men den ikke guddommelig fordi at disiplene, de skrev jo, de har jo lest denne på forhånd, så det er bare diktet opp de tingene som skjedde og som Jesaja skriver om. Men det vet vi ikke stemmer. For vi vet at Jesu liv og Jesu død og de tingene rundt her, det er anerkjent historiske faktum. Det er ikke noe som disiplene dikter opp. Og hans oppstandelse er troverdig. Den er ikke bare troverdig, men den er nødvendig. Vi hadde ikke stått der i dag hvis det ikke hadde vært på grunn av den. De første disiplene hadde aldri gått ut og offret livet sitt når de ikke tjente noe som helst på det, annet enn piskeslag og spott. Og så fikk de jo ære Jesus. Det var derfor de gjorde det, for de hadde sett han oppstått. Så det her er troverdige ting, og han kommer seg ikke under denne profetien og det mirakuløse med Jesaja og Jesaja 53. Så når det her er mirakuløst, og det her er en profeti som er reell, hvorfor skulle ikke da resten av boken kunne være profetisk? Sånn som Daniels bok, sånn som Ezekiel 38-48, sånn som Jesus sine ord om sin egen døde oppstandelse, eller hans ord om Jerusalems ødeleggelse. Hvorfor skulle ikke det her gå greit? Og hvorfor sier han at Jesaja er bare en profet som ser inn i sin samtid, når det er så klart at her ser han helt tydelig inn i fremtiden ved Guds åpenbaring? Og det er så herlig, for i Jesaja, denne boken, så blir det understreket igjen og igjen at Gud er han som forkynner enden fra begynnelsen. Gud er suveren, Gud er på tronen, og det er han som har sagt det, og når han har sagt det, så vil det skje. Jesaja 46,10 sier, «Jeg forkynner avslutningen fra begynnelsen, fra den første tid, det som enda ikke er skjedd. Jeg sier, mitt råd skal stå fast, og jeg vil gjøre alt etter mitt velbehag.» Dette er så klart i Jesaja. Og derfor er det bare naturlig at vi ser Jesaja profetere korrekt om Syria og Assyria. Derfor er det naturlig at han profeterer korrekt om eksilet i Babylon. Det var ikke noen som kom senere som skrev om det og så tilbake igjen på det. Han så frem til det og profeterte rett om det. Det er naturlig at Jesaja ved Guds åpenbaring profeterer om kong Kyros ved navn over 100 år før han blir født. Og det er også bare naturlig og guddommelig at han profeterer tilbakevendingen fra Babylon-eksilet. 150 år før det skjer. Og det er også naturlig og guddommelig og trosstyrkende å vite at han profeterer om kongenes konge 700 år før det skjer. Og han profeterer ikke bare om hans lidelse, hans forkastelse og hans død, men han profeterer også om jomfrufødselen i Jesaja 7. Og han profeterer om at Jesus, denne Messias som skal komme, er Gud i Jesaja 9. Og han profeterer om hans herrevelde, om at han har en trone som aldri vil bli utkonkurrert, som aldri vil forgå, i Jesaja 2 og i Jesaja 66. Dette er så tydelig i Jesaja, og det er så tydelig at Jesaja er en Guds profet, som vi har med en Guds profet å gjøre når vi skal lese den teksten i dag. Og Jesaja også viser oss da at det lønner seg å stole på Gud. Det lønner seg å stole på Gud og sette sin lit til han. Det blir ikke da tydelig når vi ser på det, når han har sagt det 700 år før det skjer, og så skjer det, selv om det virker kanskje vanskelig og tungt i perioder for Israel, de blir nesten visket ut, men så skjer det allikevel. Sett deres lit til Herren. I Jesaja 45, vers 22, så står det, «Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender. For jeg er Gud, og det er ingen annen.» Det er en fantastisk kontekst for denne profetien som vi får i Jesaja 53. Så skal vi lese den teksten som jeg sa, som begynner i Jesaja 52. Og bare den teksten er fantastisk å lese. Og vi kunne jo nesten gitt oss etter det, men jeg skal si noen ord om det. Jesaja 52 og vers 13 ut kapittel 53. I Jesu navn. «Se, min tjener skal gå fram i visdom.» Han skal opphøyes, bli oppløftet og være meget høy. På samme måte som mange ble forferdet over deg, for han var mishandlet så han ikke var som en mann å se til. Av skikkelse var han ikke lik andre menneskebarn. Slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for han, for det som ikke var fortalt dem, det får de se. Det de ikke hadde hørt, forstår de nå. Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? For han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd ut av tørr jord. Han hadde ingen vakker skikkelse og ingen herlighet. Når vi så ham, fikk vi ingen glede i synet av ham. Han var foraktet og forkastet av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for ham. Han var foraktet, og vi regnet ham for intet. Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg, det var våre smerter han bar, mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vill som får, vi vendte oss hver til sin vei. Misgjerningen vi alle var skyld i, la Herren på ham. Han ble mishandlet og fornedret. Likevel åpnet han ikke sin munn. Lik et lam ble han ledet bort for å slaktes. Slik en sau tier for den som klipper den, slik åpnet han ikke sin munn. Ved trengsel og dom ble han tatt bort. Men da han ble revet bort fra de levendes land, hvem i hans slektsledd var det som aktet på at han ble rammet for mitt folks overtredelses skyld? Han ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død. For han hadde ikke gjort noen voldsgjerning, og det var ikke svik i hans munn. Men det var etter Herrens velbehag å knuse ham. Han slo ham med sykdom. Ved at du gjorde hans sjel til skyldoffer, skal han få se slekten, og han får mange dager. Det Herren har velbehag i, har framgang i hans hånd. Fordi hans sjel har hatt møye, skal han se det og mettes. Ved at de kjenner ham, skal min rettferdige tjener rettferdiggjøre mange. For han har båret deres misgjerninger. Derfor skal jeg gi ham de mange til del, og han skal få de sterke som bytte, fordi han utøste sin sjel like til døden, og han ble regnet blant overtredere. Han bar mange synd og gikk i forbønn for overtredere. Skal vi be. Ja, takk, Herre Far, vi priser ditt navn. Takk, Herre, at du sendte din tjener, din hellige tjener Jesus Kristus. Takk, Herre, fordi at du forutsa det her, og at vi kan lese det her og få næring til vår tro. Far, jeg ber om at du er i dag, om at du styrker oss, om at du åpner opp hjertets øyne, så vi kan se underfulle ting i din lov. Herre, må du la oss få bli velsignet av det herlige som du har gjort for oss. Herre, måtte vi få se din kjærlighet og din nåde til oss i enda større grad i dag. Og hvis det er noen som er i ferd med å drukne i syndens bølger i løpet av den veka som har gått nå, den tiden som har vært, så ber jeg om at jeg skal få ny kraft og nytt mot ved at vi nå skal gå inn i ditt ord og se på evangeliet. Herre, vær her og velsign oss. Vi trenger deg. Vi trenger at du er iblant oss og rører ved oss. Herre, gi meg styrke. I Jesu navn. Amen. Ja, en kan dele denne her teksten inn i tre deler. Den første delen er fra vers 13 til vers 15 i kapittel 52, og der har jeg kalt det for Jave om Jesus, altså Gud om Jesus, Jave om Jesus. Den andre delen er fra vers 1 i 53 til vers 10, som jeg har kalt for Jødene om Jesus. Og det tredje poenget og den tredje biten av teksten, det er vers 11 og vers 12 i kapittel 53, som jeg har kalt for Jostein om Jesus. Så gir det forhåpentligvis mening litt senere. Men det var Jostein om Jesus. Overskriften i dag er enkelt og greit stedfortrederen. Stedfortrederen. Så forhåpentligvis så blir alt knytt opp til den overskriften. Men la oss først se på det her, Jave om Jesus i vers 13 til vers 15. Og der sier Gud oss noe. Han sier at det er noe vi skal se på. På hebraisk hineh Her er noe vi skal se på, noe det må være oppmerksom på. Se, hvem er det vi skal se på? Vi skal se på Herrens tjener, på Javé sin tjener. Og den tjeneren, hvem er det? Jeg tror i Jesaja-boken så er det snakk om Israelsfolket, at det er Herrens tjener. Det er snakk om Jesaja som Herrens tjener. Men ingen av dem passer i det hele tatt hvis vi leser resten av den sangen, som det blir kalt sangen om Herrens tjener. Så det er en annen, og det er anerkjent blant jøder og på Jesus' tid at det her var snakk om Messias. Det her var snakk om den lovede Messias. Og i Jesaja-boken så er det fire sanger spesielt som omhandler denne Herrens tjener, som det er veldig interessant å lese, som jeg anbefaler deg å lese. Det kan få skriftstedene etterpå hvis du vil da. Men det er han vi skal se på, Herrens tjener. I Apostelgjerningene 3 så har Peter en tale. Rett etter Peter og Johannes har helbredet en mann og gjort et stort tegn, så sier Peter at det er ikke på grunn av min egen gudsfrykt, men det er ved Jesus som er Herrens tjener. Så han bruker det her ordet Herrens tjener om Jesus, og så kaller han Jesus for Messias i den talen. Og det her kjenner vi også godt igjen fra det Nye Testamentet med i 1. Peters brev der Peter bruker denne teksten om Jesus. Og vi kjenner det fra Paulus, og vi kjenner det fra Jesus selv, og fra Matteus evangeliene. Denne tjeneren, det er Jesus Kristus, det er Messias, og denne tjeneren er det vi må se på. Han må vi feste vårt blikk på, se på han. Min tjener skal gå fram i visdom. Her er det ikke snakk om sånn som i Lukas 2, er det vel der Jesus vokser opp og han vokser i visdom og sånt, men her er det snakk om at han, alt han gjør er vist, alt han gjør er rett, alt han gjør er ikke bare vist og rett, men som det står i 2011, det har framgang, fordi det er vist. Min tjener skal gå fram i visdom, og i det hebraiske ordet som ligger der, akkurat det her to aspektene med visdom og suksess, eller visdom og framgang. Så han skal ha framgang, og han skal opphøyes, bli oppløftet, og være meget høy. Og det kan jo ligne litt på Jesaja 6, der Jesaja ser han sitte på tronen som er oppløftet og høy. Og det, vi vet jo at det er Jesus som sitter der på tronen i Jesaja kapittel 6. Men i alle fall, Jesus han skal opphøyes. Og i vers 13-15 her så har du på en måte en oppsummering av Jesus sitt liv. Og så i kapittel 53 så blir det på en måte en utbrodering av det. Så videre i vers 14 så får vi høre ikke om hans oppløftelse og opphøyelse, men om hans fornedrelse. På samme måten som mange ble forferdet over deg, for han var mishandlet så han ikke så ut som en mann. Ja, nå leste jeg litt feil, men det var poenget. Og av skikkelse så var han ikke lik andre menneskebarn. Så denne som Gud opphøyer seg, han har blitt djupt fornedret. Han har blitt djupt fornedret, og vi kan tenke på, se der, der er Guds lam som bærer verdens synd. Det var grunnen til at han ble djupt fornedret. Han var syndebærer, han var stedfortreder, og folket tålte han ikke. Han kom til sine egne, men de tok ikke imot han. Så han ble opphøyet, men han ble også djupt fornedret. Og i vers 15, på samme måte som han ble djupt fornedret, så skal han også bestenke mange folkeslag. Og her, hvis du har 2011-bibelen, så står det ikke bestenke, men på hebraisk er det det ordet som blir brukt. Så det synes jeg er veldig synd at jeg ikke har med. For det er nettopp et ord som er viktig å få med seg. For det her snakker om Jesu prestetjeneste. Det er det samme ordet som blir brukt i 3. Mosebok når det snakker om prestetjenesten. Når for eksempel Aaron bestenker sine sønner, han bestenker tingene i tempelet så det blir hellig. Og her så ser vi at når Jesus har blitt fornedret, han ble gjort sånn at han ikke ligner på et menneske, og så ser vi videre i vers 15 at han, det er som om han tar det blodet som, det som kommer ut av han, og så bestenker han oss. Og hvordan gjør han det rent praktisk? Vel, han planter ordet om evangeliet i oss som vi deler ut. Så vi kan fortelle andre om Jesu blod, sånn at de kan bli hellige ved hans blod. Og det er veldig fascinerende å tenke på at Jesaja sier det her 700 år før Jesus kommer, og så er det akkurat det som skjer. Akkurat det som har skjedd siden. Og så er det noe interessant videre i kapittel 53 og vers 1. Der skjer det plutselig et skifte. For der sier Jesaja, hvem trodde det budskapet vi hørte? Og da er vi kommet til det andre punktet, Det første var Jahve om Jesus, og her er jødene om Jesus. Og det her tror jeg er rett, men det får prøve det selv. Men jeg tror grunnen til at her går det over i vi-form, er fordi at det her er Jesaja som snakker sammen med sitt folk, jødene. Så i vers 15 så står det at han skal bestenke mange folkeslag i kapittel 52. Der skal han bestenke folkeslagene, goyim, nasjonene. Men i kapittel 53, vers 1, så er det snakk om vi, og da snakker Jesaja på vegne av seg og sitt folk. Så det er veldig interessant å legge merke til, og det er også i vers 15 der, så er det bare et faktum som har skjedd, at Jesus har bestenket folkeslagene, og at jeg synes det er interessant at det kommer før Israels bekjennelse i kapittel 53. Fordi det er akkurat det som har skjedd også. Først har evangeliet gått ut til folkeslagene, Guds rike ble tatt fra Israel og gitt til noen som bærer deres frukt, og det ble ikke bare at det ble gitt til folk, men til og med konger. Så Jesus han var djupt fornedret, men nå er det konger som lukker sin munn for ham. Og vi kan bare ta noen eksempel. Kong Håkon den 7. som levde i Norge, som var faren til kong Olav, som igjen er faren til kong Harald. Han var en som hadde en tydelig bekjennelse om Jesus som sin frelser og Herre, om Bibelen som Guds ord. Og så i dag har vi dronning Margrethe i Danmark, som sier hun er en synder og Jesus er en frelser. Og jeg kjenner ikke mer til det enda, men det virker som hun har en tydelig bekjennelse. Så er det for eksempel en som heter Abraham Kuyper, som var president eller statsminister i Nederland på begynnelsen av 1900-tallet, som også var en bekjennende kristen som var et tydelig evangelisk vitnesbyrd. Så det er absolutt sant at det her har skjedd, at konger har blitt bestenket. De har lukket sin munn på han. På samme måte som folk lukte sin munn når de så forferdelsen og at Jesus ligner ikke på et menneske, så lukker de sin munn for han når de ser at det her ble gjort for meg. Det her er Jesus som har gjort i kjærlighet for verden, og så har de tatt imot det, og så har de lukket sin munn av forbauselse av at det blir slått ut av Guds nåde. Så det var folkeslagen, men i vers 1 i kapittel 53, så er det Israel jeg tror det er snakk om. Og det er som Jesaja sier det som en advarsel til folket. For hvem trodde det budskapet vi hørte? Altså, de ser på denne fornedret tjeneren, og så er det som Jesaja sier, ikke la denne fornedrede tjeneren være en snublestein for deg. Ikke la denne dårskapen få deg til å si at det er dårskap. Men det er jo akkurat det som skjer i Israel. For hvem ble Herrens arm åpenbart? Herrens arm, det er hans styrke. Her, det er inkarnasjonen. Hvem var det den ble åpenbart for? Han ble åpenbart for Israel. Og når Jesus kommer i kjød til sitt eget folk. Så det her var altså om Israel, det andre punktet, jødene om Israel, det er deres kollektive bekjennelse. Videre i vers 2, for han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd ut av tørr jord. Han hadde ingen vakker skikkelse og ingen herlighet. Når vi så ham, fikk vi ingen glede i synet av ham. Det var ikke det jeg hadde forventet. Hvis Messias skulle komme, så skulle han komme med herlighet. Og det her er ikke snakk om Jesus sitt fysiske utseende, men det er snakk om at Jesus hadde ikke det som en konge og en majestet vanligvis har. Han hadde ingen kortesje, han hadde ikke store, fine klær, og han hadde ikke soldater som Herodes og Pilatus. Han hadde ingen herlighet, ingen ytre herlighet, sånn som konger skal ha. Ingen limousin. Det var ikke sånn store pompøst som det er i dag med kongene og presidentene i vår tid. Og han kom fra som et rotskutt av tørr jord. Det var ikke noe imponerende med Israel, og spesielt ikke med Nazaret. Og derfor han hører også, kan det komme noe godt fra Nazaret? Så han hadde ikke det her, og han var faktisk en anklage i seg selv mot fariseerne og mot Israel ved sin fattigdom og ved sine enkle kår. Fordi de var pengekjære, de elsket å ha ting og tang og alt mulig. Men Jesus han kom der og hadde ikke et plass, en pute å legge hovedet sitt på. Så han er på en måte en anklage i seg selv mot dem, og de hadde ingen glede i synet av ham. De så ikke hvem han var. Så de foraktet han. De akter ikke på han, vers 2, men det er ikke bare det, de foraktet han, vers 3, som jeg sa. Han var foraktet og forkastet av mennesker. En smertens mann, vel kjent med sykdom. Folk skjulte sitt ansikt for han. Han var foraktet, og vi regnet ham for intet. Det er ganske brutalt det som står der. Jeg vet ikke om du har møtt noen du har skjult ditt ansikt for, fordi at du har ikke lyst til å bli assosiert med deg på noen som helst måte. Folk som jeg tenker på, det må være Hitler og den type mennesker. Folk skjulte sitt ansikt foran. De forkastet han. Og Jesus, han blir smertet av det her, så jeg tror det er en grunn til å stå der rett etterpå. En smertens mann. Smerten preger han på den måten at han kan bli kalt en smertens mann. Det var noe som preger han så masse. Og kanskje det er nettopp fordi at han blir forkastet. Han blir forkastet av sitt eget folk, sin nasjon. Han blir forkastet av sin egen heimby, eller bygd, i Nazaret. Og han blir forkastet av sin egen familie, på et punkt. Så dette må ha gjort utrolig inntrykk på Jesus. Og det kan også være en trøst for deg hvis du har en familie som ikke er kristen, og hvis du sliter i din familie. Jesus har gått igjennom samme ting, og han kan sympatisere. Han sympatiserer med oss. Og de som har det vondt og vanskelig. Han var en smertens mann, velkjent med sykdom eller lidelse. Det er et ord som kan omfatte flere ting. Og folk skjulte sitt ansikt foran. Det minner meg om, ikke bare Hitler og det her, men Jeremia for eksempel, som ble et banneord på Israels tid. Det er leit når ditt navn blir et banneord. Og sånn har det også vært for jødene. Jesus på hebraisk er Yeshua. Men de kaller han ikke for Yeshua, de kaller han for Yeshu, som betyr noe som i at han er en som måtte hans navn bli strøket ut, noe i den retning. Så fortsatt i dag så blir Jesus foraktet av det jødiske folk. Fortsatt i dag så skjuler de på en måte sitt ansikt foran, og det er ikke bare noe på en måte de har som en verbal greie, men det er faktisk en lærer som de har om Jesus. I Talmud, som er jødiske skrifter, så står det blant annet: «Antar du at Nazareeren Jesus kan forsvares? Han var en messit, det vil si en som frister Israel til avgudstyrkelse. Om ham er det den barmhjertige Gud sier, vis ham ingen barmhjertighet og skån ham ikke.» Og så er det en henvisning til 5. Mosebok der du skal utrydde deg som kommer vrang lære. Så sånn ser jødene på ham. Det er jødiske skrifter. Og videre også i Talmud så står det at Maria var utro eller hadde et forhold med en romersk soldat. Det står at Jesus gikk til Egypt og lærte trolldom som han kom tilbake igjen og forførte folket med. Så han er fortsatt foraktet av det jødiske folk. Og jeg har sett en del debatter i det siste på YouTube mellom en messiansk jøde eller en kristen jøde og rabbinere. Og du ser det fortsatt, det er veldig tydelig, det er som å se Paulus i synagogen. Det er en veldig sånn antagonisme, det er en veldig sinne og en avsky mot Jesus som Messias. Sterke ord som blir brukt, harde ord. For deg så tror de fortsatt at han er en som forfører folket og leder deg vekk fra den sanne Gud. Så det er fortsatt sånn dessverre at de forakter Jesus. Og de ser på Jesus som en som er slått på grunn av sin egen synd, fremdeles. Og det er en utrolig kontrast til hvordan vi vet Jesus blir lovprist i Jesaja 6, der serafene sier «hellig, hellig, hellig». Så sier man til sitt eget folk, og så sier de «forbanna, forbanna, forbanna, vekk med han». Og så vil de ikke ha noe med han å gjøre. Vers 4, her er også et skifte. Her kommer erkjennelsen. «Sannelig, det var våre sykdommer han tok på seg, det var våre smerter han bar, mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig.» Så her er på en måte, her innser folket, her er den kollektive bekjennelsen. Det var ikke på grunn av hans egen synd, det var på grunn av vår synd han ble slått. Det var våre misgjerninger, det var våre overtredelser som han ble slått for. Så i vers 4 der så kommer denne erkjennelsen, «Oi, det var ikke sånn som jeg hadde trodd.» Og den erkjennelsen kommer Israel til å få en gang. Og det vil ikke at jeg skal være uvitende om. Det skal ikke være uvitende om hvor tid det her skjer. Så jeg har ikke en dato, men jeg skal lese en tekst i Romerne 11. Og vers 25. «For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmeligheten, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelsen har rammet en del av Israel inntil fylden av hedningefolkene er kommet inn. og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet, utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. For dette er min pakt med dem, når jeg tar bort deres synder. Så en dag skal det her bli den kollektive bekjennelsen til jødefolket. Og det er ganske imponerende å tenke på, fordi at dermed er ikke Jesaja sin profeti bare 700 år fram i tiden, men det er i alle fall minst 2700 år fram i tid, fordi at her er det jødefolket som bekjenner det her om det som har skjedd på korset, om det som skjedde med Jesu liv. Og det er helt unikt, og det er fantastisk. Og i vers 5, der får vi på en måte hjertet. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham. Her er hjertet av vår tro. Dette er evangeliet. Her er det snakk om forsoningen. Stedfortredende forsoning. Og det her gjelder oss, ikke bare jøder. Det her gjelder alle som har kommet til tro på Jesus. Han ble såret for våre overtredelser. Og overtredelser og misgjerninger er to hebraiske ord som bare, du har inkludert alt av synd. Bevisst synd, ubevisst synd, alt mulig. Alt mulig lagt på Jesus. Ikke bare litt av de synd, ikke bare det du gjorde i går, men all de synd ble lagt på ham. Alt lagt på Jesus for at vi skulle gå fri. Tatt av oss, lagt på ham. Det er fantastisk å tenke på. Så er det ikke bare synden som blir lagt på han, men han tar også skammen vekk. Så det er på en måte, skammen er konsekvensen av synden. Men når han tar vekk synden, så tar han også vekk den konsekvensen. Så hvis du har noen synder som du skammer deg over, som du har bekjent og du har omvendt deg fra, så trenger du ikke skamme deg over deg. For det er tatt vekk av Jesus, det ble lagt på han, og han gjorde det for deg. Og det er veldig fint i Galaterne 2 å høre Paulus, som sier nettopp da, han sier at livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. For Paulus er det personlig. For Paulus er det veldig personlig. Og nettopp at det er personlig, gjør at han har en så enorm kjærlighet for Jesus. Paulus som var på en måte en forferdelig type og som forfulgte menigheten. Jesus tok hans synd på seg. Jesus tok Paulus sine drap på seg. Han tok Davids horeliv på seg. Han tok Abraham sin løgn på seg. Han tok alle våre synder på seg. Og så ble Jesus, som hadde et rent sinn, straffet som om han hadde et sinn som var fylt av pornografi. Og så tok Jesus, som var mild, og som var en mann som var kjent for sin mildhet, så ble han straffet som om han var en stolt av Guds styrker. Jesus, denne reine, denne lyteløse lammet, tok all vår synd, alt vårt hat, vårt begjær, vår misunnelse, vår baktalelse, alle de syndene som preger oss er tatt vekk og lagt på ham. Pris Herren, takk og lov for en kjærlighet, og hvor befriende er ikke det å tenke på? All synd ble lagt på ham. Han er vår stedfortreder. Han gikk inn i ditt sted og tok den straffen som du skulle hatt. I kjærlighet, i nåde. Og det er veldig tydelig, det med stedfortredende forsoning i Jesaja 53. I dag er det her en lærer som blir utfordret veldig av mange, men det er veldig tydelig. Se bare i vers 4, minst 10 ganger blir det nevnt her i dette kapittelet. Våre sykdommer, våre smerter, i vers 5, våre overtredelser, vers 5, våre misgjerninger, og vår straff, våre misgjerninger i vers 6, vår skyld i vers 6, vår overtredelse i vers 8, våre misgjerninger i vers 11, vår synd i vers 12. Det er så tydelig at dette er stedfortredende soning, og det er så fantastisk fordi dette er profetert, det er guddommelig profetert på forhånd, og da er det veldig rart at det er så mange som utfordrer dette som en kristen lærer i dag. For eksempel så har det en velkjent organisasjon som har fått på en måte veldig stor innflytelse i vår tid, som heter Biologos. Det er nettsida. Det er på en måte deres store misjon, det er å redde kristenheten fra den skammen det er å være kreasjonister. Det er på en måte skal hjelpe oss til å ikke ha det stempelet på oss. Ikke sånn at vi er dumme, og det er som om vi tror på en flat jord hvis vi tror på kreasjonisme. Så det er på en måte deres hovedgreie. Men i det her så går de lenger. De stiller tvil ved stedfortredende soning. Det er en som har skrevet to artikler der, som sier at vi må gå vekk fra stedfortredende soning på grunn av evolusjonsteorien. Han sier da, og det er, ikke, det er langt fra alle som tenker sånn, men han sier da, på grunn av evolusjonsteorien, så var jo ikke da Eden, det var ikke noe perfekt, det var ikke noe paradis før, som jeg kan se tilbake på. Det var død, det var lidelse, det var kreft, det var de tingene som var før. Og hvis Adam og Eva eksisterte, så var det ikke våre alles foreldre, men det var bare to folk, i beste tilfelle. Så, og det var ikke noe syndefall. Så når de har den tanken, og lar det prege deg så masse, så stiller jeg spørsmålet, ja, hva var det da Jesus kom for å gjenopprette? Hva var det Jesus gjorde på korset? Det kan ikke ha vært en soning for synd i hvert fall. Man kan ikke ha gjenopprettet det her som på en måte er det tapte paradiset. Så det er deres tankegang. Og det er ikke noe en skal tulle med. Dette er hjertet i vår tro. Dette er ikke noe som en kan bare ha en debatt om å være enig om og være uenig om. Dette, hvis du tar vekk det her, så tar du vekk mitt evangelium. Og det skal en ikke gjøre. Og i Norge så har en som er lærer i systematisk teologi på menighetsfakultetet, Atle Ottesen Søvik, og han har også skrevet noe lignende. Han har skrevet at vi må gå vekk fra stedfortredende forsoning, og så skriver han litt om evolusjonsteorien, men så konkluderer han med at, ikke på grunn av evolusjonsteorien, men av moralske grunner, så vi må gå vekk fra det her. Han sier på grunn av moralske grunner, så vi må gå vekk fra tanken om stedfortredende soning. Og det er en som er altså lærer i systematisk teologi på en av de største teologiske institusjonene i Norge. Så det her er en lærer som er under angrep, men det er så tydelig her i Jesaja 53 at det var derfor han kom. Så Jesaja ser ikke bare fram i tiden, og det er nesten som han går der sammen med Jesus. Det som han skriver der etter Jesus har levd, men han skriver 200 år før. Men det er ikke bare at han ser de fysiske tingene, men han ser også det åndelige, det som ligger bak hvorfor Jesus døde. Og han forklarer oss det her, og det her er Guds ord, og det her er ikke en sannhet som jeg skal tulle med. Det her er vårt evangelium. Det her er det som kan gi oss fred og glede med Gud, som det står på straffen for at vi skulle få fred, rammet han. Ikke ta vekk min fred med Gud, med å sette vitenskap, eller det som de mener da er vitenskap, og det de mener er naturlige konklusjoner utifra det, som ikke trenger være det, og sette framfor Guds ord. Det er en eller annen form for sola science, ikke sola skriptura, som gjør at jeg går vekk fra Guds ord og Guds sannhet. Og det går, da går han også vekk fra evangeliet, det salige evangeliet som vi har her. Det som renser oss fra vår synd, som gjør at vi kan glede oss. Så det er en doktrine som er under angrep, men Jesaja forsvarer den. Og du kan ikke rive ned det festningverket som Jesaja har satt opp her. Det går ikke. Ja, videre, jeg tror jeg skal ikke drøye så masse lenger nå, men det er fantastisk å se hvordan Jesaja ser inn og ser det her. Vers 6, vi får alle vil som får. Det er på en måte erkesynden. Vår syndenatur manifesterer seg ikke nødvendigvis ved at vi gjør forferdelig moralsk synd, men den manifesterer seg ved at vi vil gå vår egen vei. Vi vil ikke høre på en Gud som har sagt gå den veien, det er det som er godt for deg, det er det som er rett. Vi vil være vår egen sjef, vi vil være autonome, vi vil gå på den veien som vi vil gå, og ingen skal fortelle oss at vi ikke skal gå på den veien. Ingen skal si til meg at mine tanker er lavere enn Guds tanker. Denne Gud som vi leser om i Bibelen, han er jo sann og sann og sann. Mine tanker er høyere enn hans tanker. Jeg vil gå på min vei. Jeg vet selv hva som er best i mitt liv. Det er på en måte erkesynden, vår avgudsstyrkelse. Vi må sette oss selv overfor Gud, og da kan en bli moralsk som en fariseer, eller en kan bli syndig som en toller. Men erkesynden er den samme. Vi vil gå våre egne veier. Vi får alle vil som får. Og dette er noe vi må se personlig for vår del. At jeg er ond sammenlignet med Gud. Ikke sammenlignet med andre mennesker. Og min ondskap ligger nettopp i det her. At jeg ikke ærer og tilber Gud som Gud, men at jeg erstatter han med det skapte. Så det må se, fordi at hvis vi ikke ser det, så hva betyr vel det at Jesus dro til korset da? Hva hjelper vel da, når jeg ikke har noe som jeg trenger å sone for? Hvis ikke Jesus, hvis Jesus gikk til korset og sonte synd, og jeg ikke har synd, så hjelper ikke det. Da blir ikke det her stort. Vi må se vår syndetur, vi må se inn i oss selv. Vi må se det at hvis vi hadde fått våre tanker og det som skjer i vårt hoved oppe på skjermen her, så hadde vi skammet oss så inderlig. Fordi at det er så masse ondt og rart og inni oss. Så vi får alle vil som får. Misgjerningen vi var skyldig, la Herren på han. Han ble mishandlet og fornedret. Likevel åpnet han ikke sin munn. Jesus kunne åpne sin munn. På tross av det her, på tross av denne på en måte, urettferdigheten som skjer, så åpner han ikke sin munn. Jesus kunne lett ha knust fariseerne i teologisk debatt, sånn som han gjør i Matteus 22, når det utfordrer han gang på gang. Han kunne lett ha sagt noe til Pilatus. Pilatus hadde egentlig lyst til å sette han fri. Han kunne sagt noe til Pilatus som gjorde at Pilatus kunne sette Jesus fri og slå på unna med det. Når han var fremfor Herodes, så kunne han underholdt Herodes, og så hadde Herodes gått god for han. Men han gjorde ikke det. Han åpnet ikke sin munn. Hvorfor åpnet han ikke sin munn? Fordi han ville være vår stedfortreder. For en kjærlighet som Gud har vist oss. Han ville være vår stedfortreder. Og derfor åpnet han ikke munn. Og så lukket han sin munn og forsvarte seg ikke. Der tror jeg ikke handler om at han ikke skrek i smerte og sånt. Men han forsvarte seg ikke. Han stakk ikke vekk fra oppdraget. Han åpnet ikke sin munn. Men så åpnet han sin munn litt senere og drakk vredespegere som vi skulle hatt. Så han lukket sin munn fordi han var der i vårt sted, og synd kan ikke forsvares, derfor åpner han ikke sin munn. Og så ble han ledet bort for å slaktes, slik en sau tier for den som klipper den, slik åpnet han ikke sin munn. Ved trengsel og dom ble han tatt bort, men da han ble revet bort fra de levendes land, hvem i hans slektsled var det som aktet på at han ble rammet for mitt folks overtredelses skyld? Igjen Jesaja 200 år før vet at Israel ikke vil forstå hva som skjer her. Hvem var det som forstod det? Til og med ikke disiplene skjønte hva som foregikk. Og i alle fall ikke de som korsfester han. Videre i vers 8, ved trengsel og dom ble han tatt bort. Trengsel eller fengsel, det kan oversettes til begge deler. Og det er også en nøyaktig beskrivelse av det som skjedde. Jesus ble satt i fengsel, fangenskap, han var under trengsel, og så fikk han sin dom, og så ble han revet bort. Så her er Jesus sin død. Og så blir det gjentatt, han ble rammet for mitt folks overtredelses skyld, og så videre i vers 9. Han ga ham hans grav blant ugudelige, men hos en rik var han i sin død. Jesus ble korsfestet mellom overtredere, syndere, og han skulle egentlig hatt sin grav blant deg, og de gravene ble ofte også det ble bare kastet ned, og så ble det gjerne brent. Men det var noen som kom inn, og så gjorde det at det her ikke skjedde. Nikodemus og Josef Arimathea, et eller annet der, kom og redde han, sånn at han fikk en rik manns grav. Igjen, Jesaja, 200 år før det her skjer. Han ble straffet, selv om han ikke hadde gjort noen voldsgjerning, selv om det ikke var svik i hans munn. Det var ingen synd i Jesus, hverken i gjerning eller i ord. Likevel så ble han straffet. Og så står det noe i vers 10 som er interessant. Det var Herrens velbehag å knuse han. Når jeg så vi hadde nattverd her i sted, så knuste Erlend og Fridemann brødet. Og så tenkte jeg, ja, det var Guds velbehag å knuse han. På grunn av at han ble knust, så blir vi gjenopprettet. Og det var fint å tenke på, det er alltid fint å ha nattverd, og bli mint om evangeliet. Han ble knust, og det var Guds fornøyelse å gjøre det. Fordi han var vår stedfortreder, han bar vår synd. Han ble gjort til synd, som vi leste i 2. Korinterne 5. Han slo han med sykdom ved at han gjorde hans sjel til skyldoffer. Her er igjen språk fra prestetjenesten. Jesus han er både prest og offer. Unikt for Jesus. Ingen andre var. Det var mange prester i det gamle testamentet, men det var ingen som var både prest og offer. Han som også er konge og tjener, som vi har sett. Og så på grunn av han gjorde det her, ved at du gjorde hans sjel til skyldoffer, skal han få se slekt når han får mange dager. Mange dager er en eufemisme for evig liv. Jesus, på grunn av han har dødd, så skal ikke han dø igjen, står det i romerne. Han er blitt oppreist og skal ikke dø igjen. Det Herren har velbehag i, her er nok et ord om Herrens velbehag. Det Herren har velbehag i skal ha fremgang i hans ånd. Det var hans velbehag å knuse han, og det er hans velbehag å la han ha fremgang. Så det her er jødenes sin bekjennelse om Jesus, vers 50, nei, kapittel 53, vers 1-10. Og det fantastisk å tenke på. En dag så skal Israel bli frelst. Når hedningenes tal er fullendt, da skal Israel bli frelst. Og det som trist å tenke på at det har gått så lang tid, og de enda ikke har tatt imot. Men en dag så skal de dem. Og så vers 11-12, tre og siste poenget. Jostein om Jesus. Jostein har ingenting i den teksten å gjøre, men hvem er Jostein? Jostein er en mann i Indre Sogn som har blitt rammet av evangeliet, som har blitt frelst. For det her i vers 11-12 snakker om frykten av Jesus liv, som vi også har sett på tidligere. Så det her er Jostein om Jesus. Hva sier Jostein om Jesus? Han sier takk og lov og pris. Takk, Jesus, for at du tok lidelsen. Takk for at du tok helvete. Takk for at du tok den smerten som jeg skulle hatt og satt meg i frihet. Ikke på grunn av at jeg fortjente det, men fordi du valgte å gjøre det av din nåde. Vi skal i menigheten nede på Jæren, så skal vi ha en sånn outreach på universitetet i Stavanger, i regi av laget. Og vi skal blant annet ha en sånn grillen kristen, der to fra menigheten skal sitte i panelet. Og så har vi tullet litt, og så har jeg sagt at jeg kan stille på en måte sånn, late som jeg er ateist, og stille noen spørsmål, og skal jeg late seg bli frelst der da, fordi det gir et godt svar. Og så en av de tingene vi tullet om, da, det var at jeg skulle stille et spørsmål til deg, liksom, mener du virkelig at jeg som en ond synder, at jeg kan bli tilgitt fordi at Gud sendte sin perfekte sønn til å sone min synd? Det er jo så nådig og så ufortjent. Mener du virkelig da? Og skulle jeg selvfølgelig ha svart, ja, jeg mener at du kan få nåde, du kan få tilgivelse. Jeg tror ikke det kommer til å skje da, men det hadde vært morsomt. Og det er akkurat det det handler om. Det er akkurat det det handler om. Hva Jesus har gjort for oss, det er så utrolig. Det er så fantastisk. Og det er så nådefullt. Og det er også, ja, jeg skal springe i mål. Men det er i hvert fall også verdt å legge merke til at min rettferdige tjener skal rettferdiggjøre mange. Dette er juridisk språk. Hvis du slår opp og sjekker ordet på hebraisk, så ser du at dette er et juridisk term. Han skal rettferdiggjøre mange. Ta oss til Romerbrevet kapittel 3, Romerbrevet kapittel 5. På grunn av den enes lydighet, så skal vi alle bli stilt fram som rettferdige. Ved tro så har vi fått Guds herlighet, vi har fått Guds rettferdighet ved troen på Jesus Kristus. Så det er veldig fint å tenke på igjen, en juridisk term. Gud har slått hammeren i bordet og sagt, du er uten fordømmelse, du går fri, du som har satt din lit til Jesus. Så det er så evangelisk, det er så kjernen av vår tro. Og det her er fantastiske sannheter som det er så godt å bli minnet om igjen og igjen. På grunn av Jesus sin lydighet, ikke på grunn av din lydighet. Jeg er ofte misfornøyd med min egen lydighet, men det er ikke den det handler om. Det er så godt å bli minnet om. Det er Jesus sin lydighet som gjelder for meg. Pris Herren. Og så da bare en siste ting i vers 12. Han bar mange synd og gikk i forbønn for overtredere. Han gikk i forbønn for oss. Jesus har bestenket oss individuelt. Han har gått i forbønn for oss for at vi skal bli frelst. En fantastisk frelse vi har. Og takk og lov at det er han det står på, og ikke meg. Takk for at han er min stedfortreder. Han gikk inn i mitt sted, så jeg har fått lov til å gå inn i hans sted. Der han hører hjemme i himmelen. Der han blir lovprist. Der han blir opphøyet og oppløftet. Og der han er høy for alltid. Amen.